Du er Marit?
Ja.
Du vet jo at jeg har sagt at jeg aldri skulle bli daglig leder igjen, og så valgte jeg å bli det.
Ja, stemmer.
Og så har jeg tenkt, vi hadde jo vårt første skikkelig personalmøte her, og da har jeg tatt med en ting fra, som jeg brukte studiet av, som jeg synes er ganske fint. Vet du hva det er?
Ja, nå er jeg spent, kjenner jeg.
Ja, nei, for at min tidligere leder i studiet, for jeg pleide å gi månens blomst til den som hadde gjort noe fint, ikke sant? Eller ja. Gjort noe ekstra. Men jeg synes det morsommere hvis man snur på det. Så jeg gir månens blomst til den som har månens tabbe, for det det vi lærer av.
Sant, ja.
Ja, så mitt første møte her nå, så var det en av jentene som fikk en fin blomsterbukett for månens tabbe, som bare var en sånn bitteliten ting, men som gjør at vi kan bli bedre i fremtiden på den lille tingen. Og det synes jeg var så gøy. For det er slutt, man liksom må strebe etter å være de snille, flinke pikene, men det kan være helt ordentlig å bare gjøre noen feil, og så lærer man av det.
Ja, det så smart. Jeg husker du gjorde det i Studie Alfa.
Ja, ja. Jeg liker det, ja.
Det kommer noe godt ut av det også.
Det gjør det.
Mm, så sant.
Nok fra meg.
Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, ellers da, hvordan har uka de vært?
Den har vært høst. Det sier alt.
Ja, sant. Ja,
det sier, dekker alt. Det jo, man løper jo beina av seg på høsten. Akkurat som du har vært redd for å si nei til noe i løpet av sommeren, så du sier ja til alt, og så skjønner du helt ikke at du ikke strekker til.
Det har vært en brå høst.
Ja, det var det.
Ja. Ja, jeg har jo en som leier stol som går sammen med utdannelsen som du har gjort, som skal bli yrkesfaglærer.
Ja.
Og nå driver hun og skriver oppgave, og hun har valgt å skrive om frisører og psykisk helse.
Oi, så bra.
Ja, er ikke det spennende?
Veldig.
Ja,
det er veldig spennende, og veldig opp i dagen.
Ja, ikke sant? Så hun har intervjuet meg da, som en av de eldre frisørene.
Det har kommet hit.
Ja, tydeligvis så har jeg det. Nei da, jeg tar den.
Ja.
Og så foreslo det at et tiltak man kan gjøre er å ha felles lunsj.
Ja.
Det synes jeg var så smart, akkurat som kontorer, sånn legekontorer, du ringer ikke legekontoret klokka 12, for da vet du at du har lunsj.
Ikke sant.
Så altså, det faktisk hadde funket i en frisørsalong også.
Ja, skal du teste ut det?
Ja. Jeg har litt fristet til det, for jeg som sikkert veldig mange av dem som hører på, er veldig dårlig til å ta lunsj.
Ja, da kan du koble det opp på Instagramen din, så at vi andre kan følge deg hvordan det funker å ha felles lunsj som frisør. Kan jeg utfordre deg på det?
Ja, den er grei, jeg tar den. Kan jeg ta det etter jul, for jeg vet ikke om jeg klarer det før jul.
Ta det etter jul.
Ja, nei men det skal jeg gjøre. Det var en bra utfordring. Jeg tar det.
Ja, for det kanskje smitter opp på andre hvis det funker.
Ja.
Spennende.
Jeg skjønner jo at ikke alle kan gjøre dette her, men ja, eller kan vi det?
Det gjenstår å se om du gjennomfører det bra, så alle andre får se at det funker.
Ja, det henger på meg altså.
Ja, nå henger det ikke på deg.
Men vi sitter her bare og skrevler, for vi har jo med oss en gjest, så vi får ta med henne her også, kanskje.
Mm-hmm.
For dagens gjest er selvstendig frisør på Palais 3 i Trondheim. Hun var nominert i hele tre kategorier i Bakstolen Awards 2023, og vant før og etter kategorien. I tillegg så synger hun i band. Velkommen til oss, Miriam Labrèche.
Tusen takk. Hallo, hallo.
Så hyggelig at du er her.
Ja, så koselig å få komme.
Kan ikke du starte med... Hvordan startet karrieren din?
Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg alltid hadde lyst til å bli frisør, og det har jeg tenkt på siden jeg var lite, og sånt, men det var ikke helt sånn til meg da. Jeg skulle jo bli popstjerne, som alle andre 40 sa kanskje, men jeg hadde det som en sånn seriøs drøm da, å komme inn på musikklinja. Så da måtte jeg begynne å tenke litt nytt, og så måtte jeg tenke litt sånn, hva er det jeg liker, hva er det jeg vil holde på med, og jeg er veldig kreativ, og jeg er veldig sosial, og brikkene datt litt sånn på plass underveis. hadde lyst til å bli klesdesigner og kanskje jobbe med interiør og jeg var liksom all over the place som man gjerne når man 16 år da. Og så kom jeg inn på frisørlinja og så bare elsket jeg første dag på skolen. Det var bare som en sånn, det var som et lys som ble slått på, så følte jeg meg så hjem, og hadde verdens beste lærer, og nei, det var en drøm å begynne på frisørlinja.
Hvor lenge siden, når begynte du på frisørlinja?
Åh, herregud. Jeg var russ i 2006. Jeg orsker
det. Skjønner. Nei, det. vi samme kategori her?
Ja, med lenge. Ja, da var jeg russ. Så da begynte jeg i 2005 da. På frisørlinja. Herregud, det rart å si. Ja, jeg gjorde noe det. Og så startet jeg som lærling. Jeg jobbet i en frisørkjede som heter for Klipperiet. Og den overalt i Trøndelag. Og så fikk jeg, og jeg elsket lærlingetiden min også. Jeg hadde verdens beste læreplass, og vært veldig godt tatt vare på. Så der følte jeg meg bare kjempehjem. Og så ble jeg gravid som 19-åring. Så da ble det jo naturlig brems i karrieren min, som så vidt hadde begynt egentlig. Jeg rakk ikke å fullfølge her lenge tida, og datteren min på den gangen, hun ble for tidlig født, 2 måneder for tida, og hun døde dessverre i krybbedød. Så når jeg var 20 år, da, så var jeg liksom ja, helt litt sånn lost egentlig. Og så tok det veldig lang tid før jeg på en måte fikk meg tilbake igjen i jobb, naturligvis. Jeg jobbet litt sånn strøjobba, tok litt sånn styling-oppdrag. Og så tok det litt tid, for jeg ble litt sånn motarbeidet av NAV, egentlig. De trodde ikke at jeg klarte opp tilbake i salong, og de syntes liksom at frisøryrken, nei, det var for tøft. Og det ble for tungt for deg, Miriam, fikk jeg høre. Ja, og det synes jeg var så rart, for jeg elsket jo jobben min, og jeg følte liksom at det var fristedet mitt, og det er det fortsatt. Så jeg startet egentlig bare å gjestefrisere litt i salonger som trengte litt ekstra hjelp, og så fikk jeg tilbud om å starte en helt ny salong i Trondheim som den gangen skulle vel egentlig hete H2 Black Box. Det var en helt svart salong og råkult interiør, veldig hippt og veldig nytt og sånn som å komme inn på en kino/nattklubb. Det var en veldig spennende salong. Jeg fikk tilbud om å starte der da, av Henke Jofstad som driver H2-kjeden i Trondheim. Og der var jeg i 9 år. Og der fikk jeg på en måte utviklet meg mye mer. Der fikk jeg litt spillerom til å finne ut hos frisør jeg var. Jeg fikk leke masse med sosiale medier. Tok over liksom Instagram-kontoene til de H2-longene jeg var innom. Og fikk veldig mye frihet til å være ansatt i en kjede, så følte jeg at jeg fikk leke meg mye. Da. Og så havnet jeg til slutt... Ja, jeg ble mamma igjen. Jeg fikk en sønn. Jeg har en sønn nå da, på 6 år. Så når jeg var han, så etter mamma-permisjon, så havnet jeg jo i en ny hotosalong. En annen hotosalong. Der havnet jeg med verdens beste medarbeidere, for der var vi da 4 småbarnsmødre.
Oi.
Vi var litt i samme, alle var i samme, på samme sted i livet, og det var en sånn utrolig bra gjeng. Ikke bare var de dyktige frisører og fine mennesker, men vi var liksom mødre sammen da. Og det tror jeg hjalp veldig, for jeg var jo alenemor, så, og alt var nytt. Og det er ganske tøft å komme tilbake fra mammapermisjon som frisør.
Vi er så enige.
Vi taper liksom mye inntekt. Det tar lang tid å komme seg tilbake, og ja, kundene må jo liksom finne seg noen andre da, mens det er bort. Ja. Etter at jeg startet en annen avdeling, så var jeg jo ikke der jeg brukte å være. Så det, jeg var heldig, heldigvis. Jeg har jo jobbet ganske sånn tett med Instagramen min, og noen hele veien egentlig, fra veldig tidlig av. Sikkert for at jeg startet å blogge veldig tidlig, og så ble det naturlig å gå over i Instagram, og så begynte jeg å implementere liksom hår og jobben min, for folk ville jo liksom gjerne se litt, litt mer. De ville se, se hva jeg gjorde til daglig. Vi har jo en veldig spennende jobb. Så på grunn av Instagram, så følte jeg liksom at kundene mine, de fant meg igjen, og jeg var tilbake der jeg slapp før mamma på emisjon da. Og det anbefaler jeg alle å gjøre.
For en vei å gå. Altså. Og så trist at en av skulle motarbeide da å bli frisør, som er liksom det fineste yrket man kan ha.
Nei, jeg har vært opp selv, og det var kanskje en blanding av at jeg hadde fått astma, og de mente at nei, da kan du ikke jobbe i salong, og og at det er så både fysisk og psykisk belastende, da, og at vi blir sliten. Da. Og det er jo litt sånn, litt sånn stigma, kanskje, som yrket vårt har fått. Jeg personlig i hvert fall har salongen som et fristed, der kan jeg puste og slappe av og kose meg og være meg selv. Og har jeg en dårlig dag, så blir den bedre av å gå på jobb.
Nei, akkurat det jeg tenker er liksom at når ting er litt tøft, så er det ofte veldig sånn seier å gå inn døra, så møter alle de fine kundene dine, så får du gjøre at de har det bra, noe som gjør at du føler deg bra. Altså, det er ikke så veldig mange jobber man har. Sitter en med den følelsen som en bonus da?
Nei, det er ikke. Det er liksom, det var så deilig å få komme tilbake, eller jeg sneik meg tilbake på egen hånd. Og det var liksom godt å komme tilbake til folkene sine, liksom. Enn jeg var på en ny salong, og det var nye folk, og mange nye kunder, så var det liksom bare, du var tilbake i den atmosfæren du likte å være i, da. Og det, ja, jeg er glad for at jeg gjorde det. Selv om jeg på en måte ikke var var det de mente jeg burde gjøre da. De mente at jeg burde omskolere meg.
Men hvor lenge var du i den salongen med småbarnsmødrene?
Vi var sammen i 2 år. Og det var, ja, covid skjedde jo oppi alt det der også. Og da fant jeg ut at det var et fryktelig dårlig tidspunkt kanskje å skulle finne på noe nytt på. Men det var noe som bare slo meg. Og det ser jeg jo at har skjedd med veldig mange frisører rundt om i hele Norge. At korona fikk oss til å begynne å tenke litt nytt. Og så flere har startet egne salonger. Og så ble jeg kanskje bare sånn inspirert og fikk litt sånn mark i ræva, og fikk litt lyst til å bare, jeg må ut og røre meg, jeg må gjøre noe mer. Selv om det var en utrolig dårlig tid å skulle begynne å gamble på noen ting som helst, men jeg hadde fått et tilbud tidligere av Kristine Svanem i Trondheim om å komme og leie stol på Paletre. Da var jeg jo på det tidspunktet alenemor, med en ettåring og skulle tilbake på jobb etter permisjon, og det var ikke riktig timing, følte jeg. Jeg måtte tilbake til noe som var litt trygt og litt satt, og ja, jeg måtte tilbake til noe jeg visste hva. Jeg hadde ikke roet til noen sånn oppstartsfase og drive og gamble med noen ting. Men så fikk jeg meg samboer, og han pushet litt på det å bli selvstendig. Og det synes jeg er litt rart, for han gikk noe vågal. Men Men han, jeg tror kanskje han skjønte det, både det regnestykket bedre enn meg. Og han så jo at andre gjorde det her, så hvorfor skulle jeg få til det her? Men man har jo ikke alltid mest tro på seg selv. Så ja, jeg smakte litt på liksom, tanken, og så dro jeg på et møte på Palais 3. Kristine ga seg jo ikke med masingen, heldigvis. Så hun holdt på i 1,5 år, egentlig, og bare, ja, slang ut fiskesnøret, liksom. Sjekket hvor jeg var. Og så gikk jeg med på, på et møte og en omvisning, og så lov til å høre hva er konseptet, og hvordan de gjør det, og Tina Haugen fra Chemari, hun var jo freelancer der, hun ledde jo stor der da, så hun var også med på det møtet, så jeg fikk høre litt hvordan hun opplevde det. Kristine er jo veldig smart, da, så hun hadde jo også med seg regnskapsføreren sin, så da fikk jeg alle de spørsmålene som hun ikke kunne svare på der.
Det en veldig seriøs måte å gjøre det på, da.
Ja, veldig.
Det veldig bra.
Ja, det var veldig fint, for da er det ikke bare hun som sitter der og på en måte lovpriser konseptet sitt og salongen sin.
Nei.
Du får liksom høre ja, fra flere. Og det føltes jo litt absurd å skulle sitte der og så vurdere noe annet når jeg kom, når jeg allerede var i, jeg var i verdens beste salong, med verdens beste team, og med verdens beste leder, Monica Theodorsen, hun har vært den beste lederen jeg noen gang har hatt. Men det var liksom bare noe som, ja, noe måtte skje, da. Og så en av kollegaene mine fra H2 den gangen, hun ble faktisk med på det møtet. Ikke fordi hun vurderte å gå freelance, men hun ville være med og høre for meg, da. Hun vet også at jeg kan bli litt ivrig, og så jeg kan ta litt av og bli litt sånn og kanskje, ja, være litt impulsiv, så hun er på en måte skeptikeren av oss. Hun var med, og hun satt og hørte på, og så gikk vi ut, og så sier hun Andrea da, til meg at du vet at du må gjøre det her, og så herregud, men enn du da? Nei, jeg skal ikke gjøre det her. Hun skulle flytte til Spania, faktisk. Så hun hadde ikke noe idé om å gå freelance. Hun bare var med for å høre opplegget. Og,
det var en hel gjeng altså, som satt der?
Ja, det var oss to, og så var det en frisør som vurderte en frisør til. Men hun kollegaen min som var med, hun hadde jo egentlig ikke noen tanker om å gå freelance. De skulle jo flytte utlandet. Hun skulle bare være for min skyld. Og hun var nysgjerrig, hun ville høre hva greia var. Da. Og hun er litt, sånn, litt kritisk. Men etter å ha hørt, liksom, og sånn, så var noe, hun var veldig klar på at jeg skulle begynne for meg selv. Men jeg var jo fortsatt livredd. Det var korona, og det her var jo i ja, 2020, i sommeren, og jeg fikk start 1. november, så jeg fikk jo med meg julerøsje.
Ja, perfekt.
Perfekt. Ja, det var det, og det hadde jeg heller ikke regnet med når jeg skulle slå opp med H2, som jeg elsket, og det var kjempevanskelig. Det var jo som å, ja, det var som å slå opp, da. Men lederen min også, hun reagerte liksom ikke med noe, det var liksom null negativt, det var bare, ja, det blir jo helt forferdelig for oss, men det her må du jo bare gjøre, her er jo liksom, her er jo det neste du skal gjøre, og det var så det,
ja, det må føltes godt at hun sa det,
ja, det var, ja. Det var så deilig, for det er, det var uvant å liksom kjenne på en sånn heia-gjeng, da. Som egentlig ikke ville at du skulle dra, selvfølgelig, men de skjønte at det her var jo noe jeg bare måtte gjøre. Og Henke fra Otto kom på siste arbeidsdagen min, og stod I bilen og så utenfor salongen og så skulle hun si ha det og så kom det noen sånne litt sånne råd og sånn da og da sa han, husker jeg siste han sa var liksom, ja du har stående invitasjon på å komme tilbake men ja, og så må du passe på dere skatten
yeah.
og det var liksom og det var så enkel beskjed, men det var veldig det var sagt med kjærlighet
det var betryggende da
ja Men hvordan var det å gå fra å være ansatt til å drive for seg selv? Leiestol?
Jeg var litt sånn fisk ut av vannfølelse sånn I starten. Jeg synes alt var kjempe rart, og det følte jeg litt sånn... Følte jeg jo helt sånn ny og fersk, og litt sånn rett fra skolebenken igjen. Ikke fordi kundene dine følte jo etter. De hadde jo følt med meg fra andre salonger også, så jeg visste jo det at de kom etter dem, de fleste I hvert fall. Og Instagramen min har jeg. Så den kan jeg på en måte, det jo min kanal til å nå dem. Men det var liksom bare det å stå der, og det var en annen setting, og alt det på meg, og jeg kan liksom ikke støtte meg på en daglig leder. Eller skyld på en daglig leder, som ofte lederen min sa til meg, da, hvis det var noe som var litt ubehagelig, så sa hun bare, skyld på meg. Mm. Mens nå det på deg selv, du firmaet ditt, og du liksom, ja, det du som salongen da. Så det var også litt sånn uvant, jeg trodde vi skulle stå mer på bar bakke, og jobbe mer alene, men det akkurat som å jobbe I en hvilken som helst annen salong, og være ansatt. Vi et team, og vi hjelper hverandre, og vi gjør egentlig mer sosiale ting. For min del I hvert fall så det mer sosialt nå enn det var tidligere. Vi reiser mye på turer sammen, skriver opp og filmer. det var litt fint.
Ja, så dere et team, selv om alle sammen selvstendige, for det kan jeg jo se for meg fort kan skje, at det liksom, ja, men dette meg og mitt, så dere får gjøre hva dere vil.
Ja, jeg trodde det skulle bli veldig sånn, at vi var veldig for oss selv, og at enkelte I hvert fall trakk seg veldig unna, og var veldig opptatt av sitt og sitt eget, men vi er jo frisører, altså, vi jo ekstremt sosialt, vi klarer jo ikke å liksom la være. Og vi får jo FOMO hvis vi ikke blir med på en tur. Så angrer vi oss og gjør det på så det, vi må bare hive oss med på alt det vi klarer å finne på da.
Jeg tror ikke at dere det faktisk men det etter vi hadde intervju med henne og så hun Toiti
ja.
Når hun skulle si opp så grua seg og følte hun skulle slutte med kjæresten så ja. Da tenker du gjør ikke det hvis det en du ikke synes noe annet enn bare en du leier av da bryr du deg jo ikke, men hun brydde seg virkelig så ja. Det det inntrykk man får I hvert fall.
Ja, vi en utrolig fin gjeng. Og det å være livredd for at jeg skulle slutte å jobbe med verdens fineste gjeng I H2, så tenker man at det blir jo ikke en så fin gjeng. Det går jo ikke an. Du kan ikke, begynne I lotto to gang. Men jo, på en måte det. Det jo en annen gjeng, og det en annen setting, og det andre folk. Men vi er så dedikert og engasjert og har fått mye mer yrkesstolthet etter at jeg gikk selvstendig da.
Så føler jeg at det riktig valg?
Ja, 100%. Jeg angrer bare på at jeg ikke gjorde det før egentlig. Ja.
Så takknemlig for at du har en mann der hjemme som så hva du lengte etter og ikke tørte.
Ja.
Perfekt.
Det litt sånn, noen ganger må du ha noen til å liksom pushe deg litt. Spesielt når det er sånne store valg. Det var jo skummelt, og det var korona, og det var helt merkelig tid å skulle gjøre noe sånt på. Men jeg jo ikke den eneste, ser jeg. Vi har jo, jeg tror vi var 6 stykker når jeg startet der, og det doblet seg jo bare på halvt annet år, 2 år, så doblet det seg.
For dere 12?
Jeg lurer på om vi 12 nå. Vi har jo... Vi har 2 stykker som pendler fra Oslo.
Ja, det jeg sett på Instagram.
Så,
Littedal,
ja.
Ja.
Det er litt folk fra overalt.
Ja.
Så nå vi en ganske bra og stor gjeng. Men det plass til flere. Og så det plass til flere, flere storlige konsept, tenker jeg også. Det,
hvor mange Trondheim det som driver sånn? Dere alene om det, eller det flere? Nei.
Vi ikke alene om det, men sånn rene, sånn helt rene stoleiesalonger, det tror ikke vi har da. Jeg vet at det noen salonger som kjører litt sånn kombinasjon.
Ja.
Men det ikke så vanlig. Jeg håper det blir litt mer vanlig, bare for at jeg tror vi kanskje holder ut lenger i bransjen på den måten her. Ikke bare sånn økonomisk, men bare den friheten med å ja, disponere tiden sin selv. Og,
føler du at du jobber mer enn før, eller føler du at du jobber...
Åh, det vanskelig å si. Jeg har alltid jobbet veldig mye, da. Jeg jobbet mye før også, men jeg føler kanskje at jeg jobber smartere nå. Jeg har jo aldri dødtid. Setter jo opp dagene mine selv og jeg har ikke jobbet noe mindre helge etter at jeg har vært selvstendig men jeg velger i hvert fall helgen mine selv og det veldig deilig i hvert fall når man har blitt mamma og man har samboer og man har liksom et liv utenom også, og kan velge når man tar ferie og kan velge hvordan man vil jobbe i jula. Jeg trenger ikke å spørre noen om noen ting. Jeg bare styrer selv. Det er ubetalelig. Det er så deilig. Og så disponerer du jo overskuddet ditt selv. Da. Det er jo hyggelig.
Hvis det noen lyttere der ute som driver og vipper om sånn som du gjorde, hva ville du sagt til dem?
Jeg vil si at ta kontakt
just
med... Ja, just do it. Og bare ta kontakt med noen som driver med storleie. Still alle de spørsmålene du har. Snakk med noen som leier stol. Og hvis man er litt sånn redd, så tenker jeg at det er bedre å angre på noe du har gjort enn noe du aldri gjorde. Du kan alltid stå tilbake. Men ja.
Men har du hatt noen aha-opplevelser? Sånn der, dette her var jeg ikke klar over. Eller, oi, dette var mye bedre enn jeg trodde.
Ja, det jeg var redd for var jo det der... den der skatten og alt det der som jeg egentlig hadde vært med. Nei, jeg var ikke redd for det, men jeg var veldig sånn, jeg kjente at det der kan ikke jeg gidde å liksom bruke tiden min på og holde på med, og jeg skjønner ikke noe av det og moms skal du sette at det er pensjon skal du sette at det er herregud, det er så mye ting du liksom må ta hensyn til da og det er ikke noe vanskelig. Jeg har vært kanskje overrasket over hvor enkelt jeg også tenker det er. Det er bare å ordne seg en regnskapsfører, så ordner jeg seg.
Ja, for det har du.
Ja, det har jeg. Det var jeg ganske tydelig på med en gang, at jeg skal ikke liksom prøve å forstå meg på og jobbe med det i tillegg.
Vil du si at du tjener bedre på å leie stol enn å være ansatt? Jeg lover å spørre om det. Jeg kan klikke
ja, på det. Ja, nei, absolutt. Jeg kan spørre om det, ja. Det kan jo, det er 100% ja.
Ja.
Uten tvil. Ja, skal ikke liksom begynne å slenge ut noen tall og sånt. Men,
nei.
Men nå skal vi kjøpe hus liksom neste her, og det hadde jeg overhovedet ikke klart før.
Så det er jo en økonomisk gevinst oppi det også, sant?
Definitivt. Altså, har du kundebasen i hvert fall, så er det det. Hvis ikke, så har man kanskje en liten oppstartsfase og en liten jobb å gjøre der i starten. Jeg var jo så heldig at jeg hadde det fra før. Så det var bare å sette i gang.
For de som ikke er der da, hvor mange, jeg må bare spørre, for det kan være noen som har lyst, men som ikke ja. Tør. Hvis du skal ha en kundebase som du skal leve godt av, hvor mange faste kunder trenger man? Egentlig hvis man skal ha det som mål. Jeg skal så som en kunde, så kan jeg leie stor.
Jeg aner ikke hvor mange kunder jeg har, men jeg har jo stort sett hatt fulle lister når jeg var ansatt også.
Ja.
Men det har vært liksom dødperioder. Og da hadde jeg jo den sikkerheten i timeslønnen min. Mm. Og det jo, det var jeg jo livredd for, de der dødperiodene. Jeg vet ikke hva som har skjedd, og hva jeg gjør annerledes nå kontra å være ansatt, men nå har ikke jeg dødperioder lenger. Det er ikke dødtid. Nå særlig, altså, i løpet av en uke så har jeg kanskje tid til å spise lunsj to ganger. Det min egen feil, det da. Det min egen skyld. Men før så hadde jeg liksom perioder hvor det var, nå det rolig, og det fordi at det september, og det fordi at det fellesferie, og bla bla bla. Men nå så har jeg ikke det, og det nok fordi at jeg sett opp uka mi selv. Og jeg tror fordi jeg hadde ganske mange kunder da jeg var ansatt, så har det liksom bare ballet på seg. Du vekst jo bare. Jeg usikker på hvor mange kunder jeg vasker da jeg har. Men jeg må si jeg imponert over de unge jentene som har startet til oss på Palais de siste årene, som kanskje ikke hadde samme kundebase. Utrolig dyktige jenter, og utrolig engasjert, dedikerte frisører. Men alle hadde kanskje ikke den her massive kundegruppa, og de er ikke fra Trondheim. Og det så jeg også at det var ganske annerledes. Det var veldig annerledes for dem, for de har ikke vokst opp med folk her. Og det er lettere for meg, da.
Det er som det er i Bergen, det.
Ja.
Ja, det sant. Men tenk, hvis man skal ha seg et mål, da, så bør man kanskje tenke at du i hvert fall kanskje bør ha 50-75 faste, og så kan man heller jobbe med å få de flere, hvis de skal sirkulere hver 50-70 uke. Da.
Mm-hmm. Det skjer jo det at venteliste er jo liksom blitt noe vanlig nå, noe som jeg kanskje kun hadde desember og mai før. Mens nå er det liksom, nå er venteliste noe man må benytte seg av oftere, og så merker jeg også at kunder som da kommer seg inn på lista, de tviholder jo på den plassen. De vil jo ikke ha den på venteliste igjen.
De er villige til å komme alle tidspunkter.
Ja.
Ja.
Men er det liksom at jeg hater å si nei, og da, så jeg jobber heller bare mer for å få plass til de her som på ventelista. Så, men det kan du styre selv. Du kan bare la være hvis du vil det.
Men jeg lurer på om det skjer noe med en person når man blir selvstendig og alt er liksom på deg. Ja, for jeg også opplevde det samme som startet for under et år siden. Liksom, at jeg har aldri hatt så stor pågang som jeg noen gang har hatt i løpet av 20 år. Mm. Så det er jo sikkert noe jeg tenker annerledes, for at okay, disse her er jeg faktisk avhengig av, for hvis ikke de kommer, så er det jo er det over.
Ja. Kanskje man slutter å forbruke kunder, for at kunden får mer verdi, for at det er du som driver eget. På en måte.
Mm-hmm. Ja, kundene blir råviktig, og jeg merker jo at kundene er mye flinkere kanskje til å vise hvor mye de setter pris på deg som frisør når du er selvstendig. De vet at du har liksom tatt en sjanse, og du har gutsa litt, og det står på deg. Det er liksom direkte din lønn, og det er ditt firma. Så de er litt mer opptatt av å støtte deg. Og det er jo ikke noe negativt med å jobbe som ansatt. Det er kjempefint og kjempesmart å gjøre det som, til å begynne med i hvert fall. Det å få være i noe trygt og være i et læremiljø og ha drop-in og ha liksom mengdetrening og alt det her, det må vi absolutt ha. Men når du på en måte har vokst litt ut av det, ut av den salongen, når du har gjort det du kan for salongen, og salongen har gjort det den kan for deg, så er det å gå selvstendig bør være en litt sånn naturlig steg. Da.
Det som vi pleier å si, man er et sted, og Marit og jeg pleier å si det til hverandre, at man liksom kommer så høyt som man kan komme, og når man liksom begynner å liksom ikke trives med å ikke komme mer, og det går ingen vei, selv om man foreslår ditt og datt, så må man gjøre det og ta ansvar. Det var sikkert det som var din sånn, vet du.
Ja, kanskje. Kanskje vi så at jeg stagnet litt. Jeg stod stanget og var litt misfornøyd. Kanskje jeg var litt grinet, rett og slett.
Men jeg må bare spørre, du synger fra det ene til det andre. Jeg må høre om det også, for du jo fan.
Ja.
Hva slags type musikk det?
Det bandet jeg kanskje spiller mest med, det Hit Machine-bandet mitt. Det et coverband, eventband. Og vi spiller, vi prøver å spille hits fra liksom, de fleste sjangre og hits fra fleste, de fleste 10 år. Så der det hummer og kanari, godt og blandet.
Så
der bokes vi til alltid fra julebord til bryllup og 50-årslag og ja.
Hvordan tenker du alt?
Ja, det lurer jeg på noen gang. det jo ikke nok timer i døgnet eller uka til meg egentlig. Men jeg tror bare at musikk, det har jo liksom alltid vært noe jeg har holdt på med. Og jeg tror at for meg i hvert fall så det å være musiker, det en livsstil. Det liksom ikke bare hobbyen min eller en sånn side gig jeg har. Det liksom, hvis jeg ikke syng, så da har jeg det ikke bra.
Du lever ut begge drømmene dine, du da?
Jeg gjør det. Jeg så bortskjemt akkurat på det, det feltet der, så jeg ordentlig bortskjemt, eller heldig, eller ja, kall det hva du vil. Men jeg får holdt på med liksom to lidenskaper, da. Og jeg føler meg litt sånn bortskjemt akkurat der. Og
heldig. Eller veldig fortjent, vil jeg si. Du har jo jobbet for begge deler.
Jo da, det har jeg. Jeg har det. Men det er veldig godt å komme dit at det bare det å gå litt av seg selv, på en måte. En bryllupsgig genererer to nye, og så, ja. Så den går litt av seg selv. Så synger jeg jo med litt andre band og andre musikere også. Jeg spilte i en del rockeband. Før jeg fikk sønnen min, så spilte jeg jo i et rockband som, i 5 år, som, der vi laget musikk selv og turnerte mye. Og der var også Henke og Håto fin å ha, fordi Henke jo musiker han også. Så han skjønte greia. Så der fikk jeg på en måte dispens til å lade spillejobb, så fikk jeg fri.
Ikke sant. Det var liksom
avtalen. Kjempe bortkjent.
Du er jo nominert i 2 kategorier og vant 1 bak stolen 2023, før og etter.
Jeg gjorde det.
Hvordan var det? Og hva hemmeligheten?
Nei. Det var så stas. Det var første gangen jeg meldte meg på. Så hadde jeg egentlig ikke noen forventninger, egentlig. Men jeg synes sånne ting veldig artig. Da. Jeg jo veldig glad i å bruke Instagram, og jeg elsker bak stolen konkurransen, fordi alle kan melde seg på. Det liksom ikke noen begrensninger der. Så jeg heier meg nå rundt og bare, ja, fikk slengt inn noen bidrag. Vart nominert i 2 kategorier, ja, da skjønte jeg egentlig ingenting, for da satt vi på et sånn produktkurs i salongen sammen med Pretty Good og Miriam Quevedo.
Ja.
Og så sier plutselig han ene som mener at en selgerne at oi, gratulerer med award, med nominasjon, og forresten så skjønte jeg ingenting, for at vi satt ikke på telefonen vår, så og så tikket det inn en T bare rett etterpå, så nei, måtte vi bare stoppe hele kurset litt rann, og så inn og se litt, og det var kjempeartig. Og så ble jeg jo så lei meg når jeg fant ut at jeg hadde spillet jo den samme lørdagen, og det er jo typisk meg da. Jeg får jo aldri med meg, jeg får aldri vært med på noen ting, for jeg er jo alltid på spilling, så neste gang må dere høre med meg først.
Ja. Så da sender deg en mail og hører når du er ledig.
Ja, for jeg vil gjerne være med på festen uansett nominasjon eller ikke, så har jeg veldig lyst til å komme og være med og feire bransjen vår, for det, ja, synes jeg var litt stort.
Okay, ikke for kjip, men jeg føler du ikke glipp av noe, ja.
Ja, jeg skjønner det. Jeg fikk se litt bilder og litt videoer, men jeg hadde jo en bra stedfortreder da. Tina Haugen, hun spurte meg en par uker før, ja, skal du bli med til Oslo den helgen? Altså, nei, dessverre, jeg har spillet jobb. Ja, nei, men har du stedfortreder da? Nei, ska du eller? Ja, jeg skal. Og så, alle som kjenner Tina vet at det koster jo ikke en kalori å gå opp der og ta hjemme ting.
Ja, det gjorde hun med glans.
Hun var sånn på beina.
Ja. Jeg elsker at hun gjorde det der, og vi kødda mye med det, om hun kanskje hun skal ha med seg en sånn svart og hvit parrykk, og liksom.
Ja, ja.
Men vi droppet det da. Men hun tok imot den med glans, så ja.
Jeg kan jo si, fordi at jeg var jo ved å bedømme det, og det jeg likte med videoen din, den var så kort og precis, og det var liksom to the point, liksom. Det var liksom ikke mange sekundene, men den var... Det var bare veldig, veldig bra. Ja, takk. Jeg satt noen lytterne lurer på det.
Tusen takk. Jeg synes det var veldig artig med reels, og gjerne litt sånn før og underveis og etter. Mm. Det er jo ikke alltid man liksom klarer å sette av tid i løpet av arbeidsdagen sin til å drive og fikle med det der. Mm. Så det er jo, tror jeg, bare man må ha litt sånn mengdetrening. Mm. Og ikke være så kjempekritisk, selvkritisk.
Bare... Det er akkurat det som meningen med bakstolen, at man skal liksom, this is as good as it gets, og så ja. Får man bare trene. Altså, man får med flere som har lyst til å konkurrere, og flere som vil øke kompetansen sin.
Ja.
Det er jo helt unikt, for man går gjennom og ser, ante ikke at det var så mye dritbra frisør i Norge, altså. Ja, det er helt vilt.
Mm, det er kjempeartig.
Ja, det er det.
Det er veldig artig å få lov til å vise frem det vi driver med. Mm. Vi gjør jo ganske mye kult hver dag.
Man blir veldig stolt av oss da, som er så gode.
Mm.
Og det er lov å si det.
Ja,
absolutt.
Ja.
Absolutt. Du er jo allerede veldig god på sosiale medier, vi har snakket litt om det, men for de som føler at de begynner nå, har du noe råd til de?
Sosiale medier er jo det noe her for å bli, så man må liksom bare hive seg med, tenker jeg. Mm. Det er en helt fantastisk mulighet til å nå ut til kunder og nye kunder. Og så er det artig å bare connecte med andre frisører og sitte og nørde. Og, altså, det er jo ikke bare der vi henter inspirasjon, men det er en fin måte å liksom se hvem er det som andre som er i byen her, hvem er ellers i Norge, hva driver de med, så du lærer også. Det er liksom ikke bare selvpromotering som er greia, men det er veldig viktig. Og så er det også viktig å vise seg selv, det kan jeg jobbe litt mer med på min Instagram, ser jeg. Det er å liksom bevise hvem frisøren bak det der håret er for noen. Da. Det blir litt sånn... Det blir jo litt sånn at det går i samme trøysten til meg også. Sant? Jeg tar noe bakhøvde, jeg tar noe bilde før og etter, og så ordner slenger man jo ut bare for å ha noe sånn, ha en flow i det, for det er viktig å legge ut noen ting jævnlig. Ikke legge ut noe en dag, og så vent tre uker til du har et sånt fantastisk bilde igjen. Så litt kritisk skal man være til det man gir ut, men ikke det man legger ut, men ikke så selvkritisk at det ikke blir noe content.
Mm.
Så jeg prøver liksom å øve meg litt på noe, så vise litt mer av meg selv, for det blir kanskje også litt sånn seriøst med bare hår og bare hårsnakk. Så jeg er jo ikke veldig seriøs av meg egentlig. Så det å kanskje la følgerne dine bli litt kjent med deg. Legge ut litt humor innimellom, hvis du har humor.
Ja, det er viktig.
Ja.
Eller så kan man ha en konto som heter frisøren uten humor. Så
ja, det er gøy. Ja. Tørreste frisøren.
Det har vært gøy.
Men det er jo liksom, jeg også er litt enig at det er fint å vise litt seg selv og vise personlighet, men ja. Selvfølgelig hvis man sitter her og tenker, hvis lytteren sitter her og tenker at det er det jeg må gjøre for å komme noen vei, så kan man jo begynne med bakhoder. Ja, og så kan man ta det andre absolutt. Når man er litt varm i trøya.
Du trenger ikke å begynne med sånn dagens, ukas vits eller sånn. Det kommer ikke ærlig til å gjøre. Men man må bare begynne det små, og så er du er jo bare så god som det du er akkurat nå. Og det er faktisk helt greit. Men det er en av det noe med det å tørre oss, og vi legger det ut da, og viser det frem, og vi blir kanskje litt redd for at da skal x antall andre frisører inn og dømme det jeg holder på med. Men det kan du bare la dem gjøre, tenker jeg. Det jo ikke, det ikke dem som betaler regningene dine, lav.
Sant.
Så, ja. Og så finnes det en nisje, det artig, altså prøv å ha det litt artig med sosiale medier da. Det jo som, det sånn uante muligheter der. Og du kan liksom utvikle en nisje og en feed som du selv synes er interessant og inspirerende. Du kan herme etter andre, eller du kan finne på din egen greie. Det går å begynne.
Bare begynne. Veldig enig.
Hvem er din?
Ok, jeg bare tar den ene. Ja. Hvem er din frisørhelt?
Gud, det så veldig mange. Jeg har kanskje to stykker som jeg inn og kikker på sånn hele tiden på Instagram. Og det blant annet Sofia Hilton fra Not Another Salon i London. Hun ligger i Brick Lane, og der bruker jeg alltid å dra innom hvis jeg i London. En veldig kul, spennende salong. Veldig sånn fargerik dame. De gjør utrolig mye bra hår, men hun som frisør og leder og gründer, hun er liksom, det er mye mer da, med hun. Hun er veldig sånn sårbar, byr på seg selv, forteller om gode og dårlige dager, og ja, deler av erfaringen. Så hun er veldig sånn åpen. Og så er det en til i Australia, som heter Belinda Lee Mills. Salongen heter vel for Pipsqueak Saigon. Og den Instagram-profilen synes jeg er så fin å se på. Der blir jeg så inspirert. Hun, Belinda der, hun lager så mye fine farger, og det er så mye bra tekstur, og det er rundbørsteføn, og det er ruller, og det er bare helt sinnssykt fine frisyrer. Og så er det en i Norge her da, som jeg synes har, altså hun lager så deilig hår, det er sånn hår du har lyst til å Altså sleik på det håret. Det er Laila Pettersen.
Ja.
Altså det ser så digg ut, det håret der.
Veldig enig.
Det er mine tre av mine mange frisørhelter. Det går liksom an å velge, vet du. Men ja, jeg synes det Laila gjør da, det er sånn... Jeg skjønner, er det ekte? Liksom. Det skjønner som det er flytende hår, det skjønner som det er glass. Hun er så god på farge.
Og jeg er kjempedyktig på det.
Veldig enig. Er det vel at du jobber med?
Jeg gjør ikke. Jeg er jo sånn merkehore. Så, ja, etter at jeg ble selvstendig, så har jeg liksom... grabba til meg alt jeg liksom klarer å få tak i av kjemi da, for det er jo farge jeg liker best og jeg jobber kanskje mest med Four Reasons. Jeg var Tigi dame før og gått over til Four Reasons Luxima Optima, men så har jeg litt My Identity, jeg har litt Color Me, jeg har fortsatt litt Fudge og hylla mi. Og veldig mye Crazy Colors. Jeg klarer liksom ikke å finne en Crazy Color-produsent som lager alt jeg trenger i løpet av en uke. Da. Jeg må ha alt fra pastala til UV-farge.
Det høres ut som en spennende hylle.
Ja, den er så skitso, de fargesettene mine. Det ser ut som et kaos, men det er orden i kaos, altså, loven.
Skjønner.
Vi har fast spalte vi med 10 kjappe spørsmål. Er du klar?
Ok.
Farge eller klipp?
Farge.
Favorittprodukt?
akkurat nå så er det Supershine fra Orbey.
Ja. Langt eller kort hår?
Langt.
Sjokolade eller chips?
Sjokolade.
H&M eller Holzweiler?
Hva sa du?
HM eller Holzweiler?
Jeg skal ønske jeg kan si Holzweiler, men jeg handler mest på HM.
Ja.
Ja.
Norge eller Syden?
Syden.
Naturlig farge eller crazy color?
Crazy color.
Øl, vin, bobler eller drikk?
Bobler.
Sassoon eller Guy Tang?
Guy Tang.
Instagram eller TikTok?
Instagram.
Se der, ja, det kjapt.
Ja.
Tusen, tusen takk for at du kom og var gjest hos oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg kjenner at det vi som har den der lunsjen klokka 12. Ja. På denne timen.
Ja. Og følg oss gjerne på Instagram, Facebook og TikTok, og vi kan høres alle episoder på iTunes og Spotify. Gi oss gjerne stjerner på iTunes og følg oss der, så hjelper det oss med å vokse. Vi høres neste uke. Ha det!